Naproti mě ve studiu usedl scenárista, režisér a také herec Václav Maruhol. Dobré dopoledne přeji.
Dobré dopoledne.
Všechno nejlepší k svátku.
Ten byl včera.
Ten byl včera.
Ano, děkuji mnohokrát. Jako.
Já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem si s váma vlastně celou noc povídala.
Ale.
Já, když se připravuji na hosty, kteří mě opravdu zajímají, tak vlastně ve snu jako pořád kladu ty otázky. Jo? Takže my jsme si vlastně už dneska všechno řekli, respektive v tom mým snu. Ale zeptám se takhle, jak se máte, pane Maruhole?
Tak mám se pracovně, abych řekl.
Popravdu. A to je dobře, ale ne?
No tak jako ta práce samozřejmě, já si ji teda hodně předěluju sám, takže to není zase až takový velký zázrak. Ale je pravda, že teď ta práce je toho charakteru, že já s nabarveným ptáčetem ještě stále poletuji, teda doslova do písmene po světě.
To už vlastně rok poletujete, viďte?
Rok a tři týdny vlastně úplně přesně, ale předtím těch 11 let vlastně práce na tom filmu. No ale vlastně to ptáče letí dál, protože postupně byť covid, ne covid, tak jako vstupuje postupně do těch distribucí a vlastně až do odhadem do poloviny příštího roku to takhle bude.
Já bych jenom vysvětlila těm, kteří třeba neviděli nabarvené ptáče, že je to vlastně snímek, který je oceněný 9 českými lvy, který se probojoval po nějakém čtvrtstoletí vlastně na Dobenátek, filmový festival, ano. Po dlouhé době. A je to teda drsný 3hodinový černobílý film vlastně o chlapci, který putuje tou východoevropskou krajinou, protože rodiče ho pošlou k tetě na Ukrajinu, tuším, že to je. Není to Ukrajina?
Není to určeno. Není to místopisně určeno, proto...
Ale točilo se na Ukrajině.
Točilo se i na Ukrajině. Točili jsme na Ukrajině, na Slovensku, v Čechách a v Polsku, ale v tom filmu ta země není pojmenovaná a proto se tam nemluví ani žádným jazykem.
No počkejte, vy jste tam vymysleli nebo zařadili nějaký jazyk, o kterém jsem v životě neslyšel.
Ano, to právě...
Mezislovanština.
A je to vlastně umělý jazyk a je to vlastně jako ten Vojta Merunka, který je jeden z těch lidí, co ten jazyk vymysleli a tím jazykem mluví na světě asi 40 bláznů, tak vlastně on to úplně nenávidí, ale když řekneme teď posluchačům, že to je vlastně slovanské esperanto, tak se tomu asi tak nejvíc přiblížíme. To znamená, že je to vlastně směsice slovanských jazyků, které vychází z nějakých základních kořenů, jakoby, a měli bychom tomu správně rozumět, což si troufnu tvrdit, že asi z 80% tomu rozumět lze.
Lze,
ale 20% se stejně ztratíte.
Ono se v tom filmu stejně moc nemluví.
Ten film trvá 2 hodiny 50 minut a dohromady se v něm mluví 9 minut.
To je příjemné potom pro dubbing, že rozhraničí.
No, tak takhle.
Nebo pro úpravce dialogu.
Je to všude s titulkama.
Jasně. Nabarvené ptáče podle kritiků. Četla jsem jeden titulek na internetu. Film, který je dobré vidět, ale lepší už znovu nevidět.
To napsal ten Ken Brooks jako z Guardianu.
Já jsem četla jenom ten titulek teď, takže nevím, kdo to napsal, ale co si o tom myslíte?
Ne, tak těch kritik jsou stovky, popravně řečeno, a nabarvené ptáče vstupovalo 17. července v Americe do distribuce a ten můj sales agent a ten americký distributor mi to vlastně všechno naposílává a jenom v Americe těch kritik vyšlo asi 140, jako jo, možná dokonce víc, jako a teď přišlo, já nevím, asi 40 kritik z Anglie a z Irska a ze Švédska. Takže...
Čtete všechny poctivě?
No, jako čtu ty zahraniční, ty český nečtu.
Dnešním dopoledním hostem Rádia vašeho kraje je scenárista, režisér a herec Václav Maruhol. My jsme si tady povídáme a budeme povídat hlavně tady o nabarveném ptáčeti, což je vaše poslední dítě filmové. Ale do Plzně na festival Finále, který teď probíhá, jste vlastně přijel s filmem o filmu. 11 barev ptáčete. Je to tak?
Ne.
Tak mi to pověste, jak to je.
To jsem teda nepřijal. A ještě teda našla to odpověď.
A kde jsem k tomu přišla?
No, to teda nevím, kde jste k tomu přišla. Ale ještě než na to odpovím, tak se musím zastavit, ale chci vás opravit. Vy mě tady představujete jako herce. Ale to si myslím, že nesedí, že to není pravda.
A vy už nehrajete?
No, já jsem herec divadla Sklep.
No, právě.
Ale pozor, to je kategorie sama o sobě.
No, to já vím.
To se jmenuje, jako, to je kategorie šmíra. jako těžká.
Já znám sklepáky, ano.
No.
Jo, dobře, takže, pan Marhole, škrtám herec.
No, nebo to opravdu herec divadla sklep, to už by se dělo. Ale jako herec, to je tak strašně těžká profese. To si vůbec myslím, to nevím, jestli bych vůbec jako dokázal zvládnout. No nic, každopádně 11 barev ptáčete je dvouhodinový dokument o tom, jak vznikal můj film.
Jak se natáčelo?
Ano, jak se natáčelo. A režisérem, scenáristou a kameramanem je můj kamarád Vojta Kopecký. A ten tady ten film měl a já jsem tady byl s Nabarveným ptáčecem, že Nabarvené ptáče je ve finále Plzeň v soutěži.
Bojuje o vítězství.
No tak, bojuje o vítězství.
Tak říká.
No tak se to tak říká, ale takhle já to neberu, ale každopádně je tady v soutěži a s těmi asi dalšími 7 filmy, takže já se sem budu ve středu vracet ještě jako
na to vyhlášení.
No. Muset, bohužel.
A v Plzni je dobře.
Tak já mám Plzeň strašně rád, jako opravdu, jako hodně. Já tady mám neuvěřitelnou spoustu kamarádů, přátel, protože já mám vlastně, že jo, splněný dětský sen a to je, že mám svého vlastního jeepa, veterána, takže každý rok tady z NCC Plzeň jako se všema těma lidma jezdíme a mám tady desítky kamarádů.
K tomu veteránu se možná ještě vrátíme, když na to bude čas, ale já jsem si, když jsem zjistila, že přijdete do studia, tak jsem si dala za domácí úkol, že si Nabarvené ptáče pustím, protože já jsem v kině nebyla. Přes den s dětmi to nejde samozřejmě, tak jsem se odhodlala na Dobrou noc si to pustit. Neměla jsem to dělat, nedokoukala jsem se, přiznám, protože od té doby třeba, co já mám děti a ještě kluky a toho staršího ještě vlastně ve věku, jako bylo Petrovi hlavnímu hrdinovi tedy.
9 let cirka.
No, tak přesně tak stejně starého, tak jsem ty scény nezvládla. Řekněte mi, vy taky máte děti, že jo?
4.
No, jak vy to dokážete oddělit tu profesionalitu při tom natáčení od těch psychických emocí toho táty, protože ten film opravdu teda...
To je právě úplně naopak, to nesmíte oddělit.
Ne, aby to nebylo takové, jaké to je.
Přesně tak. To nejde oddělovat, naopak, jako protože vlastně naše práce, stejně tak jako práce herců, je o emocích. My se živíme emocema. My ty emoce stvárňujeme, realizujeme a ty emoce se nějakým způsobem snažíme potom předávat dál, takže já naopak ve chvíli, kdy tvořím, když to řeknu tímhle tím způsobem, tak naopak si ty emoce musím v sobě pěstovat, jako musím naopak se otevřít jako a protrpět si to a prožít to, protože jinak by to nefungovalo, jinak by to nebylo opravdový. To nejde. To naopak.
Vy jste mi říkal, že máte vlastně nejmladší dítě, máte 13-leté syna. A když se vrátím k filmu Nabarvené ptáče, tak hlavní mužskou chlapeckou roli hrál Petr Kotlár. V té době tedy jste říkal 9-letý. A já jsem někde slyšela nebo viděla v nějakém rozhovoru, že původně ale měl hrát jeho bratr tu roli.
Původně měl hrát jeho bratr, Míša, protože já jsem vlastně... Já všechny svoje scénáře, jak to byl Filip, mazaný Filip Tobruk nebo ptáče, já píšu v Českém Krumlově. Vždycky říkám, v Praze se dá pracovat, ale nedá se tvořit. A Český Krumlov je teda hodně magický místo a mně se tam strašně dobře pracuje, jakoby ve smyslu teda tvorby. A když je to taková hodně solitární, osamělá práce, protože jsem sám jako dlouhou dobu, třeba 14 dnů tam zavřený a vlastně od rána, od 9 do 9 do večera vlastně se s tím nějak jakoby peru a přemýšlím a píšu. Ale za rohem je hospoda Cikánská izba, to vedou manželé Kotlárovi, který já dlouhý roky znám, no a já jsem tam jednou přišel, viděl jsem tam toho Míšu a samozřejmě z předlohy knihy je úplně evidentní, že ten kluk musí být jako tmavý. To je prostě, na tom je jakoby vlastně ta kniha svým způsobem, nebo ten román na Barvené ptáče, na tom je to zásadně i postavený, to je jako první rozlišovací znak. Takže bylo úplně evidentní, že já potřebuju najít herce. No dobrý, Míša jako vypadal absolutně úžasně, mi připadal takový jako France Kafku, takový romský Franz Kafka, jo, úplně vypadal neuvěřitelně úžasně, oduševněle, krásně, no ale stydlivej, introvert a takovýhle děti před kamerou nefungují. Vy potřebujete před kamerou extroverta, vy potřebujete drzouna, šášu. Jako, jo, musíte tam mít dítě, musíte tam mít dítě, který má raketu v zadku, protože jinak to prostě nefunguje. A musí to být dítě, který se rádo předvádí. No a Míša teda nešel a já jsem úplně zapomněl, že má bráchu. Ale úplně. Protože Péťovi, Péťa je o 4 roky mladší než Míša a já já, když jsem vlastně zkoušel Míšu, tak Peťovi byly 4 roky. On mě úplně vypadl z radaru. Aby uběhly ty 4 roky, jako přibližně, a jemu bylo těch 7, 8, no a já ho najednou, on se najednou ke mně přihlásil v Krumlově a křičel na mě, halo, strejdo, to jsem já, Škubánek. A já jsem si vůbec nevěděl, kdo to je, teď mi to potom došlo, že to je vlastně vnuk Věrky a Milana. No a já jsem po 5 minutách věděl, že mám herce, protože teda... Peťa, to je teda fakt dělo, teda.
No,
to
jako... Klobouk dolů před jeho výkonem, byť, no, jak jsem vám říkala, jsem film neviděla zdaleka celý, ale dokoukám určitě. Nicméně říkal právě taky v jednom rozhovoru sám teda Peťa, že on měl na place psychologa.
Což jenom jsi... na začátku.
Jenom na začátku.
Jenom na začátku, potom se ukázalo, že to je zbytečná kategorie.
Že se o to nedotýká vůbec.
Vůbec, scény. Absolutně, absolutně. Tam, já se to pokusím vysvětlit, vždycky ty lidi říkají, ale to dítě přeci při tom natáčení, to muselo...
Tam do něj kopou klíč, tam ve výkalech. Jako
za prý Péťa prošlo před natáčením testy v uvozovkách u doktora Václava Mertina, jednoho z našich předních českých klinických psychologů. A vlastně on z těch testů, když to řekneme fózovka, že to nebyl úplně jako testy, ale prostě byl vytestovaný, no tak vyšel z toho jako člověk šťastný, kdy ta jeho sklenice je vždycky plná. Ne poloprázdná, ne poloplná, vždycky je plná. A to je člověk, Péťa, že když s ním mluvíte 3 minuty, tak on za ty 3 minuty jako je, dokáže prostě asi 4x oběhnout celý svět, jako země kvůli, jako dokola po rovníku, jo. A za tu dobu zažít neužitelnou spoustu věcí, takže on si vůbec nepamatuje, co se dělo před hodinou.
Šťastný člověk.
Ne, absolutně. On neustále jak houba prostě nasává a má neužitelnou spoustu energie a neustále něco dělá, někam furt běží, na něco se ptá, něco zkoumá, jako takže on je úplně roztříštěný, takže samozřejmě bylo velmi těžké, aby se on se dokázal soustředit na záběr, ale to se postupně, protože jsme točili 1,5 roku, tak on v průběhu toho 1,5 roku neuvěřitelně herecky vyzrál a samozřejmě odkoukal, jakým způsobem já pracuji s těmi herci a jakým způsobem ty herci komunikují se mnou, nakolik si vycházíme vstříc, takže ve chvíli v té druhé plně natáčení řekl, hele Péťo, záběr, a on se v tu chvíli 100% zkoncentroval. Záběr odtočil, aby na něj okamžitě zapomněl.
Já bych o Nabarveném ptáčeti samozřejmě povídala dál a dál, ale ještě, protože je to náš poslední vstup, teď posledních pár minut, bych se chtěla zeptat, jezdíte na Slapy pořád ještě?
No, já na Slapy jezdím a teď jsem tam byl vlastně 3 měsíce, protože v Lucerně v Praze, kde mám svoji produkci, tak začala probíhat rekonstrukce, takže mý kanceláři už to 3 měsíce vypadá, jako kdyby importovali z Bejrutu. Takže já jsem vlastně musel teď jako být na té chatě a naštěstí nám se podařilo zavíst jako Wi-Fi, jako že jsem vůbec tam odteď mohl pracovat, takže ano, jasně. No. Ale je to letní chajda, já teď mi tam je docela zima. Ono se to takový fukárek, ono se to nedá vytopit. Je. To je prostě dřevěná chajina, tu postavil táta v 64. roce. No, tam se, to není zimní, to prostě nejde, no, tak jako...
Mimochodem, tady, když jste zmínil tu Wi-Fi a tu chajdu, tak já se zase musím vrátit zpátky k Nabarvenému ptáčeti. Když se Petra Kotlára, hlavního hrdiny, ptali, co bylo na natáčení nejtěžší, tak myslím, že řekl, že nejtěžší bylo, že někde, kde jste točili, že tam nebyla Wi-Fi.
Jasně, je to dítě své doby. Je to dítě své doby. Jako, no.
S tím nic nenaděláme v tom
věku. Ne, to se teda opravdu, jako ty, co nás teď poslouchají, mají děti, no tak jako dobře ví, že ty mobily a všechno, to je... To
vem si knížku, no to už moc nefunguje.
Ne, to je, jako, teda z mých jako dětí naštěstí teda jako 2 teda hodně čtou, to se podařilo, to je zázrak. Ale samozřejmě protože já to nebudu komentovat. Jako.
Dobře, tak jiné téma. My jsme se tu povídali, kdy jste naposledy vlastně něco povídal pro Český rozhlas Plzeň. Zjistili jsme, že to byl rok 2015 v souvislosti s oslavami osvobození. Vy jste vlastně aktivní voják.
Ano.
A to se vám stalo jak? Nebo jak?
No to se stalo tak, že já jsem, to bylo v roce 1999, mám takový pocit, a náčelníkem generálního štábu se stal Jiří Šedivý. A on vlastně tenkrát přišel s tím, že se zruší úplně ta pitomá jako povinná vojenská cvičení. Jako kam se povolávalo na 3 týdny a teď to všechno bylo o tom, že tam někde leží na bydle a dělají stejně pendrek. Tak on to zrušil a vlastně přišel s tou myšlenkou, že ta cvičení budou dobrovolná. A já jsem tenkrát nastoupil asi ze, nevím, 30 lidmi na úplně první dobrovolný vojenský cvičení. Kam mě oni zavolali, protože tam chtěli mít mediální ksicht, když to řeknu úplně otevřeně, mě by to asi vůbec nenapadlo. No, ale... Stalo se a postupně se to teda zvrbilo až do současné podoby aktivních záloh, které jsou opravdu dneska úplně platnou integrální součástí armády České
republiky. Což teda znamená pro vás, že kdyby...
No, pro mě to znamená, jakože samozřejmě, kdyby byl nějaký konflikt nebo něco, tak já samozřejmě okamžitě dostávám povolávací rozkaz, který dostávám tak 3x, 4x za rok teďko, jako když jdu na cvičení. Takže cvičím pravidelně a já se u útvaru. Jako já nejsem u těch krajských pěších rod, protože vlastně ty aktivní zálohy máte ve dvou množinách. Každý kraj, stejně jako třeba Plzeňský kraj, tady má svoji plzeňskou krajskou pěší rotu, ale zároveň v těch bojových útvarů jsou jejich vlastní aktivní zálohy, takže já jsem u bojových útvarů. Jako no.
V čem se cítíte líp? Teď si to vás představuji, jako na mě působit jako normální člověk, musím říct. Já se vás představuju v té uniformě a pak na druhou stranu třeba v Benátkách na filmovém festivalu ve smokingu. Teď se tady v takovém hezkém, příjemném svetříku, mikině. Tak co je nejlepší pro vás?
Ale to jsou, já jsem, když mám pět, se teď chtěla parafrasovat Wericha.
Jako. Bude to slušně?
Ne, samozřejmě ne, jako, já teď nevím, bože, jak to Werich říkal, jako, když už seš, tak se snaž být, jako, no, tak dále. Já se to úplně přesně nepamatuju, to jsou prostě světy, které se mezi sebou neprolínají, každý ten svět je sám o sobě úplně svůj a každý ten svět je máte jakoby ta svoje pravidla a každý ten svět mě nějakým způsobem obohacuje. Takže jako ve chvíli, kdy já jdu na cvičení nebo má svému uniformu, no tak tenhle ten civilní svět a svět tvorby a umění, to všechno zůstává prostě za branama, jako doslova do písmene. To jste na úplně jiný planetě.
A na tom červeném koberci?
To je taky ta. To je taky ta jiná planeta.
A těšíte se třeba potom, až si vezmete ty džíny? Já to tak vždycky mám, když třeba moderuji nějaké akce, kde musím mít šaty, což je pro mě jako krutá záležitost, tak se nemůžu dočkat, až si vezmu ten svůj svetřík vytáhný.
Tak já teda poprvé řečeno mám jenom ty džíny a manžestrový sako, který mám tady hozený přes židly a jinak mám jenom smoking, ale já vůbec nemám oblek třeba. To já vůbec nenosím.
Vy jste vodnář.
Já jsem vodnář, ano.
Já vám moc krát děkuji, že jste přišel k nám do studia. Nevím, jestli mám říkat, že držím palce, ať na finále Nabarvené ptáče zvítězí.
No jo, tak.
Ale když se to stane, tak vám samozřejmě už gratuluji, kdyby náhodou dopředu.
I tak to bývá, doma není nikdo prorokem.
No dobře. Tak uvidíme, dozvíme se ve středu v každém. To už je zítra.
To už je zítra,
dozvíme se zítra. Tak jo, moc vám děkuji, že jste přišel a já jsem ráda, že jsem vás poznala.